Velkommen til podcasten til SIM, Sogndal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike.
Fantastisk! God søndag alle sammen! Jeg har tenkt så masse på olje i det siste. Jeg vet ikke helt hva jeg har begynt om det var for at vi snakket om olje på skolen. Eller om, ja. Men olje har jeg tenkt veldig masse på. Og da ble jeg litt så nysgjerrig, og da er det sånn typisk inn og google på nettbibelen. Står det noe om olje i Bibelen? Og da fant jeg ut at det er over 240 henvisninger til olje i Bibelen. Og faktisk helt fra første Mosebok, kapittel 1, der det står om hvilket tre med frukt i som Gud lager for at mennesket skulle ete. Og liksom helt det siste boken i åpenbaringen, der det står om oljeberget, sant? At Jesus skal komme igjen. Så jeg synes det var fascinerende fra start til slutt. Og så vet vi jo, sant, at for folket som bor rundt Middelhavsområdet, så rekner de olivenolje på like linje med gull, penger. Så da ble jeg litt nysgjerrig, og jeg fant ut at til og med i denne her greske antikktiden, så var det dødsdom hvis noen kuttet ned et oliventre. Det sier jo litt, sant, om verdien de setter på oljen. Ja. Og når jeg sier dette, så har du sikkert masse referanser i hovedet ditt om historien i Bibelen som handler om olje, og kanskje kommer jeg til å snakke om noen av dem, kanskje ikke, men jeg skal ikke ta alle 240, så slapp av. Men gå videre på dine, tenker jeg, når du kommer hjem igjen, og så sjekk opp litt ja, i det du tenkte på. Men i Bibelen, hvis vi finner eksempel eller sånn, på hva de brukte oljen til på Jesus sin tid, så ser vi jo blant annet at de brukte det som medisin. Jeg vet ikke om de husker, sant, en av de mest kjente lignelsene om den barmhjertige samaritan. Hvordan han kom og så smørte han olje på såret hans og tok han med seg. Eller sånn som det står om i Jakob at vi skal salve de syke med olje. De brukte det som mat, og det er en helt sånn fantastisk fortelling om hun enka i Sarepta, sant, som fikk krukkene sine bare fylt opp av denne her oljen som gjorde at hun overlevde. Det var hungersnød, sant? Eller det som vi snakket om med at det hadde en så høy prisverdi, så de kalte det sånn rennende gull. Og disse fortellingene om kvinnene, sant, som salva Jesus med oljen, og hvordan de andre ble sinte, sant? Og de må ikke sløse vekk denne her dyrebare oljen. Så brukte de det som lys, og jeg skal snakke litt senere om det med oljelamper, men ja, for å lyse opp. Og da har vi et eksempel, sant, fra Lukas, med at du setter ikke lamper, du tenner ikke lamper og setter den under et kar, eller for eksempel om de fem kloke og uvise brudepikene. Den skal jeg også snakke om litt senere. Og så brukte de det også faktisk til å beskytte hud og hår. Ja. Og så oljeberget som vi snakket om. Der er det jo enormt mange ting som skjedde liksom rundt oljeberget. Blant annet flere av Jesus sine taler, de skjedde ved oljeberget. Og den talen om de siste tider, som vi skal se på litt senere. Det sto en plass i La som at Betania, som ligger rett ved oljeberget, da var liksom basen til Jesus sin tjeneste. Getsemane er ved oljeberget, sant? Der Jesus kjempet i bønn før han ville liksom ga livet sitt. Kristi himmelfars dag, og at Jesus da skal komme igjen på oljeberget. Så masse referanser bare om akkurat det. Men jeg har lyst til at vi skal ta en sånn tur tilbake. Jeg sa jo at allerede i første Mosebok så kan en lese om at Gud skapte disse her, sånn, oliventrene og sånn. Men jeg har lyst til å se på bildet her, så ser de Sinai-ørkenen. Eller Sinai-fjellet i ørkenen. Der blir vi nemlig introdusert til en veldig spennende ting som har med oljen å gjøre. Og da er det snakk om salvingsoljen. Og jeg synes det er så sterkt å lese i andre Mosebok om forholdet mellom Moses, eller som Moses og Gud har. Det står at de snakker sammen som venner. Moses, han får beskjed om at han skal ta med seg, må jeg få navnet rett her, han skal ta med seg Aaron, Nadab, Abihu og 70 eldste, som da skal gå opp på Sinai fjellet. Og to ganger så må Moses bli minnet av Gud på at du må passe på å si til folket at de og liksom alle husdyrene sine må holde seg så langt vekke, sånn at ikke de dør i min nærhet når Gud skal komme ned. Og det er litt sånn artig å lese inn i denne fortellingen, så sier Moses, ja, men jeg har jo allerede sagt det til deg en gang, liksom, ja, men pass på å si at de kan ikke komme nær. Ja. Så går da Moses dit, og så sier Gud at det er kun Moses som får liksom komme inn den siste delen. Og han går da inn i skyen, og han blir der i 40 dager og 40 netter. Og måten de andre skildrer det på, det er at det står at Guds nærvær var som en fortærende ild. Og da går Moses inn i 40 dager og 40 netter. Og det er veldig interessant, som jeg fikk en liten sånn oppdagelse på, det er det som står her at Gud sier at la deg reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant deg. Denne bostaden og alt det som hører til i han, skal de lage nøyaktig etter den modellen jeg viser deg. Så det ser ut at disse 40 dagene og 40 nettene så har Gud vist Moses detaljert hvordan han skal kunne bygge en plass som kan bli en heim for Gud mellom, eller iblant folket. Sånn, vi vet jo Edens hage der det ble splittet igjen, sant? Men Guds lengsel er å få bo med folket sitt. Og så får Moses en liten sånn blueprint nesten, i detaljer, enorme detaljer på størrelse og alt det her. Og måten det skal skje på, det er at Gud har utrustet to personer, det er jo et vanskelig navn som jeg må lese, Bezalel og Oholiab. Og Gud sier at han har gitt deg visdommen og kunnskapen til å kunne bygge alle disse tingene. Og han har gitt deg ånd til det også, det. Trolig fascinerende. Og de tingene de skal bygge, det er veldig sånn detaljert. Nå tar jeg liksom overskriftene på hva de skal bygge. De skal bygge paktsarken, bordet til skuebrødet, de skal bygge tabernakel og forgården, de skal bygge brenner for alteret, prestedrakten, efoden, brystduken og andre prestlige klesplagg, røykelsesalteret, renselsesalteret, salvingsoljen. Og de står veldig sånn spesifikt igjen hvordan de skal se ut. Men se her for eksempel. Her er oppskriften på salvingsoljen. Helt detaljert. Ta krydder og balsam av beste slag, 500 sjekel flytende myrra, halvparten så mye, eller 250 sjekel velluktende kanel, og så ramser han videre, og så kommer det en hinn olivenolje. Av dette skal du lage en heilag salvingsolje. Og det fantastiske med det de skulle bygge, sant? Det var jo også at de kunne ta det med seg. Det var en flyttbar ting. Det stod ikke liksom bare på en plass, sant? Men de hadde laget det sånn at de kunne ta det med seg. Så på slutten av kapittel 39, når de har bygd alle disse tingene her, og vi kommer til kapittel 40, så sier Gud til Moses at nå skal du ta salvingsoljen over alle disse tingene her, pluss du skal salve Aaron. Øverste presten Aaron skal du salve, og sønnene hans. Og alt da du salver skal bli høghellig, står det. Og når det er gjort, så står det fantastisk, du kan lese mer detaljert, men da står det at skya dekker åpenbaringsteltet, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og så lenge skyen lå der, Så visste Israels folk at de skulle bli, men når skyet løftet seg, så skulle de reise til neste plass. Og om dagen så var det sky, og om natten så var det ilden som var der. Og hvorfor oljen liksom? Hva er det oljen gjør i denne historien? Jo, det er når det er blitt salvet at Guds nærvær kan komme ned. Så oljen blir som en sånn bru mellom himmel og jord. Da guddommelige kan komme ned til jordet. Gud kan bo imellom folket sånn som han ønsker seg. Og hvem andre vet vi er en bru, et bilde på en bru i Bibelen, sant? Jo, det er jo Jesus. Han er jo den som blir bru i, sant? Igjen mellom Gud og mennesken når kontakten vår ble brutt. Og han blir jo også betegnet som øverste presten. Masse symbolikk. Jesus blir jo også salvet flere ganger, sant? Noen ganger blir han blir salvet på beinet, og han blir salvet på hovedet. Og en kan si at han blir salvet til tjeneste, og at han blir salvet for å gjort klar til sin død. Og det fascinerende er jo at Kristus, det navnet Kristus, og egentlig Messias, det betyr den som er smurt inn med olje. Og det er jo det samme som den salvet, the anointed. Det betyr Kristus, den som er smurt inn med olje. Og når vi har navnet vårt etter Kristus, sant, kristne, vi er de som er salvet med olje. En nydelig profeti om hva som skal komme i Jesus litt senere. Jeg har lyst til å ta dere med på en annen fortelling i Gamle Testamentet, eller en salme, salme 133. Der står det, «Se hvor godt og vakkert det er når brød bor sammen». I noen oversettelser så står det «in unity», derfor tok jeg med «enhet». Det er som den fine oljen på hovedet når han renner i skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen. Det er som dogg fra Hermon når han fell på Sions fjell, for der gjev Herren velsigning og liv til evig tid. Nå skulle vi hatt han Knut Erlend med det store skjegget sitt, så kunne vi ha demonstrert litt her. Det høres litt klisset ut, ikke det? Med oljen og... ja. Men jeg tror det er en liten sånn nøkkel for oss å se hva vi har fått i denne her oljen. Og her peker oljen på enheten som vi har fått som en gave. Og et nøkkelord her for å skjønne det, det er ordet ned, tror jeg. Det står at sant, oljen renner ned i skjegget, fra hovedet ned i skjegget, og så der renner den videre ned i kjortelen. Og hvem var Aron? Han var øverste presten. Han ble salvet, sant? Og hvem er en annen plass i Nytestamentet brukt bildet som at han er hodet for menigheten? Det er Jesus, sant? Og hvem er, når han renner ned over kjortelen, det stod at når Aron ble salvet, så hadde han en sånn kjortel, det var sånn, nesten som en sånn brystduk, der det var bildet av de 12 Israels stammer. Sant? Så folket her, det blir jo Guds folk, det er jo menigheten. Og i Nytestamentet så står jo det som legeme, sant? Det renner ned over legeme. Så her får vi en liten sånn klu på at hva oljen gir oss da. Det gir oss den enheten, sant, som er gaver fra Gud. Og at alt begynner øverst, og så renner det ned på Sankt Jesus, og så salver han oss som er folket. Nydelig sånn metaforisk bilde. Og Den Hellige Ånd er et bilde på oljen. Og da skal vi se flere plasser i Nytestamentet. Men husk om hva som skjer når Jesus dør på korset. Hva er det som skjer med forhenget som vi så tilbake til i andre Mosebok? Som en bygde, sant, for å være et hus for Guds nærvær. Hva er det som skjer med forhenget? Det revner, sant? Og da vet vi at det som før holdt liksom Guds nærvær innenfor, nå er det tilgjengelig for alle. Sant? Det som før måtte smøres olje på for å kunne være hellig nok til at Gud kunne komme ned, det er nå kommet inn i oss ved den hellige ånd. Det er jo bare helt utrolig hvis vi klarer å fatte litt av dybden i det. Det er som et kildevel inni oss. Og vi er blitt Guds tempel, sånn som det står her i 2. Korinterne 6:16. Den hellige ånden flytter inn. Vi blir tempelet. Vi blir plassen der han bor. Ja. En annen av tekstene som de sikkert tenkte på når jeg sa olje, det er denne her. Og det synes jeg var litt vanskelig å forberede, for det er en ganske sånn alvorlig tekst. Og den snakker litt om endetiden, og det er ikke så ofte vi snakker om. Men jeg har lyst til at vi skal lese denne her fra Matteus 25. Nå står det på nynorsk der, men jeg leser det her på bokmål, så blir vi ekstra forvirret. Det var litt smått nemlig. Ja. Lignelsen om de kloke og uforstandige jomfruene. Da skal himmelenes rike lignes med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var kloke og 5 var uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. Men ved midnatt lød det et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham. Da sto alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av oljen deres, for lampene våre slokner. Men de kloke svarte og sa, nei, gjør vi det, ville det ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jomfruene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønnens komme. En alvorlig tekst, og en litt sånn ransakende tekst. Og jeg tror det er viktig at vi skjønner litt sånn, hva er en oljelampe på en måte? For det er fort å tenke litt sånn stearinlys i mitt hoved, sant? Men stearinlys ble ikke oppfunnet før på 1700-tallet. Sant? Så alle henvisninger i Bibelen er om lys, det er om oljelampene. Og hva er forskjellen? Jo, en oljelampe må du aktivt fylle, sant? Du må passe på at du har oljen der. Så det er litt sånn annerledes i forståelsen vår. Så første spørsmål til oss på en måte fra denne teksten er jo da, har vi gått tomme for olje? Har vi gått tomme for ånden, som er et bilde av oljen? For ånden er jo den som flytter inn når vi tar imot Jesus, sant? Så det handler på en måte om to ting. Har vi tatt imot Jesus da, sant? For når vi tar imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn i oss. Og er vi klar til å ta imot han som skal komme tilbake? Venter vi på brudgommen? Er det en del av forberedelsene våre, sant? Og vi er den bruden som skal få lov å bli hentet. Så har vi da olje på lampene våre. Det handler om en forberedelse. Hvis vi ser bilder av disse her, så alt var likt i historien, bortsett fra at 5 var forberedt, og 5 var ikke forberedt. Det gir ikke oss noe annet sånn forskjell mellom dem. Oljelampene måtte bli fylt. Hva reserver har vi investert i? Hva reserver har vi med oss? Har vi latt ånden få lov å fylle oss? Bibelen skriver masse fantastisk om den hellige ånd. Og det er utrolig mye som står og gjør at vi kan bli ganske godt kjent med den hellige ånd. Hvem han er, hvordan han jobber, hvordan han virker i oss. Og jeg har lyst til å ta med noen av disse versene om den hellige ånd. I Efeserne 5:18 så står det, drikk deg ikke full av vin, det fører til utskeiing, men bli fylte av anden. For da høres ikke dette her ut som en sånn engangsgreie. Ok, jeg fylt. Bli fylte av anden, sant? En sånn pågående ting. Og det neste igjen, litt sånn alvorlig. 1. Tessaloniker 5:19. Sløkk ikke ut anden. Det betyr at det er litt sånn opp til oss å gi den hellige ånd rom, eller tenker vi at nei, nå passer ikke det så godt nå. Sant? Sløkker vi ut der den hellige ånd har lyst å gjøre i oss, eller i fellesskapet. Tenker vi litt mer sånn som jeg gjorde for sist møte, og ikke sikkert å passe helt inn, og hva skjer nå? Sant? Begynner vi også å argumentere for ting, eller gir vi den hellige ånd rom? I Johannes 6:63 så står det at det er ånden som gir liv, levende. Kjøtt og blod kan ingenting gjøre. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Trenger vi liv? Ja, vi trenger liv. Og det er ånden som gir livet. Det er ånden som blåser liv i troen vår. La oss ønske deg velkommen. Og så står det i Johannes 4:24, Gud er ånd, og de som tilber han, må tilbe i ånd og sanning. Og hva betyr det å tilbe i ånd og sanning? Jeg tror det handler om ekte liv. Ærlighet. Tårer liksom, sier det sånn som det er i forhold til Gud. Ikke pynte på fine ord og tenke at den skal be rett, eller, men en sånn brutal ærlighet. Gud, hvorfor fyller du den personen? Og jeg har aldri opplevd det. Den der brutale ærligheten som David viser oss så masse i salmene. Den siste så står det, ånden og brudet sier kom, og den som hører det skal si kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livsens vatten som gave i Åpenbaring 22:17. Sier vi kom, Jesus. Ber vi det, taler vi det ut, lengter vi etter han. Han vil at han får fylle tabernaklet vårt. Eller kan det hende at vi er en sånn sovende, som i teksten vi sa, at vi søver? Og hvordan kan vi kjøpe olje? Jo, vi kan kjøpe olje ved å være forberedt. Og jeg tror ofte vi nordmenn er litt sånn forsiktige av oss, sant? Og akkurat i denne sammenhengen så tror jeg det er litt sånn negativt for oss. Jeg har et litt sånn teit eksempel, men når jeg er på tur til USA, så legger jeg alltid merke til at når de skal smøre på skjevene sine, så tekker de liksom tre skinke og sånn. Er ikke vi opplært litt i Norge at vi skal ta ei skinke på ei skjeve? Er ikke vi det? Litt sånn forsiktig av oss. Kanskje jeg, ja. Jeg føler i hvert fall at jeg kan være litt sånn forsiktig. Og jeg tror at er vi forsiktige på disse tingene her, så går vi glipp av noe. Jeg tror ikke det er her vi skal være forsiktige. Vi skal få raust forsyne oss 3, 4, 5, 7 skinke opp ei skjeva, liksom. Sant? Vi skal være litt som hun er dama som det står om i Bibelen, som maste og maste og maste. Og så fikk hun viljen sin. Eller som den ungen som henger i armen. Mamma, 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 nå! Sant? Vi må gå nå! Og jeg tror ikke det er fordi at Gud ikke hører. Sant? Gud, han hører, han vet til og med før vi ber. Men jeg tror det skjer noe i oss. Når vi blir tørste. Når vi blir svoltne. Når vi blir desperate. Etter det Gud har. Jeg tror det er der forskjellen ligger. Og av og til må vi liksom sette oss litt i bevegelse. Jeg har bedt en bønn i det siste liksom om at Gud må sette kontinentalplaten i bevegelse for å få oss liksom utpå. Det er av og til når vi begynner å ta noen steg. At Gud kan fylle oss. For vi viser, vi er svoltne, vi er tørste. Vi vil ha det du har, Gud. Og jeg tror det er da vi kanskje er inne på denne der ærlige tilbe i ånd og sannhet. For jeg tror at da dette liksom maskene våre litt. Når vi er desperate og tørste og svoltne, sant? Da har ikke vi kanskje de fineste frasene. Hvis du kommer hjem fra jobb og er supersvolten, sant? Så må du bare... Ja. Jeg tror det er å tilbe i ånd og sannhet. Jeg har lyst til å høre en sang av Arvid Pettersen. Jeg synes han har så veldig mange sterke tekster. Og jeg har lyst til å be deg, kan du høre den sangen med et åpent hjerte? Og la den hellige ånd få tale til deg. Så skal vi ta deg videre derifra. Liker så godt den siste setningen. Bli med og se hva som er bak denne port. Den hellige ånd har lyst til å fylle oss. Da trenger vi liksom ikke lure på en gang. Det er hans natur. Han har lyst til å stadig fylle oss. Fra andre Mosebok, sant? Hva liksom ville bo iblant sitt folk. Og nå bor han i oss. Han vil fylle oss. Og noen av oss trenger kanskje å få fylle oss med gledens olje, som det står om i Jesaja. Noen trenger å ha fokus på å være forberedt og ha olje i kannene. Noen av oss trenger å få kjenne på lengselen etter brudgommen, kanskje. Noen av oss trenger at oljen skal gjøre hjertet vårt mjukt, slik at han kan forme oss. Og noen trenger kanskje olje til legedom. Jeg har lyst til at vi skal være litt stille innenfor Gud. Og så kan du praktisere det der bibelverset med å tilbe i ånd og sannhet, Johannes 4, 24. Så er jeg helt ærlig til Gud. Hvor du er. Hva du har lyst til at han skal gjøre for deg akkurat nå. Ta meg noen minutter i stillhet. Du har vist oss gjennom hele Bibelen at du ønsker å bo iblant oss og i oss. Du ønsker å være en del av hverdagen vår. Og takk at det er du som tar initiativet til alle disse tingene her. Takk at det er din fylde vi snakker om. Det er din Hellige Ånd vi snakker om. Så nå ber vi, som dine barn, må du fylle oss med olje. Må du fylle oss med din Hellige Ånd, så vi kan være rede for det som venter oss. Så vi kan være fylte til å gå ut i hverdagene våre der du har plassert oss. Slik at vi kan øse olje og ut til andre. Jeg har lyst til å be for deg som kanskje aldri har kjent at du har fylt din Hellige Ånd. Jeg ber, skap en lengsel og en tørst djupt i hjertene. Og ikke en sånn engangsgreie, men vi vil ha frisk ny olje fra deg. Vi er ikke fornøyd med den vi fikk for 10 år siden eller 3 måneder siden. Vi vil møte deg igjen. Vi vil stadig bli fylt av ånden. Og vi vil ikke sløkke ut noe av det som du vil gjøre i oss eller iblant oss. Vi gir deg råderett, Hellige Ånd. Takk at du er så god. Takk for nye sjanser. Takk at det aldri går tomt. Takk at i alle livets faser så er svaret å hente olje fra deg. I alle livets situasjoner så er det det vi trenger. Det er der kraften vår er. Så må du velsigne hver og en av deg som er her i dag. Og skape en tørst og en svolt. Etter å ta til seg rikelig. Og til å leve og utforske enda mer hva det vil si. Å leve et liv fylt av ånden. Amen.
Tusen takk for at du lytter til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud velsigne deg akkurat der du er. Ønsker deg en god, fin uke.